У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Александр Лукашенко не выключае прыцягнення ўзброеных сілаў у выключных выпадках для навядзення канстытуцыйнага парадку. Беларускую мову называюць роднай 53% жыхароў Беларусі. Пра гэта неўзабаве ў нашай праграме, а зараз апошнія навіны ў справе палітвязняў. Прадстаўнік галоўнай гаспадарчай управы адміністрацыі прэзідэнта Дмітрый Лепіш не выключыў, што ў будучыні заявіць пра адмову ад прэтэнзій у сувязі са стратамі, якія нанеслі дому ўраду ўдзельнікі падзей 19 снежня, калі праваабаронцы кампенсуюць гэта страты. Сёння 14 мільёнаў рублёў, сабраныя грамадзянамі, былі пералічаныя на рахунак установы. Далей Алег Груздзіловіч.
21 лютага група беларускіх праваабаронцаў сустрэлася з загадчыкам юрыдычнага аддзелу галоўнай гаспадарчай управы адміністрацыі прэзідэнта Дмітрыем Лепішам, які падтрымліваў грамадзянскі пазоў аб кампенсацыі стратаў дому ўраду на нядаўнім працэсе над актывістам «Гаварэй праўду» Васілем Парфянковым. Праваабаронцы прапанавалі за кошт сабраных грамадзянамі грошай кампенсаваць страты, якія нанеслі ўдзельнікі падзеі 19 снежня будынку дому ўраду. Гэта 14 мільёнаў рублёў. Праваабаронца Валентын Стэфановіч паведаміў у «Свабодзе», што спадар Лепіш даў абяцанне не падтрымліваць больш грамадзянскія пазовы аб кампенсацыі стратаў, калі 14 мільёнаў рублёў будуць пералічаныя на рахунак установы. Ужо ў першай палове дня грошы былі пералічаныя, паведаміў Валентын Стэфановіч.
Па-іншаму не зробіць. А што яму рабіць? У нас ёсць квітанцыя, копіі квітанцыі, дзе напісана, што ў пагашэнне ўшчерба па адрасу такому-то пералічаны такія-то грашовы сумы. То есть заўтра адвакатам гэтыя копіі будуць перададзены. І яны ў любым выпадку ў судзе іх заявяць.
У другой палове дня корэспандэнту «Свабоды» ўдалося дазваніцца да Дмітрыя Лепіша з галоўнай гаспадарчай управы адміністрацыі прэзідэнта.
Праваабаронцы кажуць, што яны аплацілі ўжо гэты рахунак за страты нанесеныя і што вы паабяцалі, што адмовіцеся заўтра на працэсе ад прэтэнзіяў, так ці не?
Возможна.
Вы пацвярджаеце гэта, не?
Сказал, возможно.
Возможно, еще решается. И еще питание, скажите, в суде над Парфенковым, ему уже так само же выставили 14 миллионов, так если эти деньги уже компенсованы вам, то с Парфенкова вы будете брать гроши или нет?
Донаткова брать не будем.
Нагадаю, завтра, 22 лютого, у московском суде Менску отбудется процесс над громадянами России Иваном Гапоновым и Артемом Бреусом. Их обвинувачивают в отделе о массовых непорядках 19 снежня, выником яких стало нанесение материальных стратов дому ураду. 19 лютого скончился термин папярэдняга расследавання справ абвінавачаных па гэтай справе. Паводле крыніцы ў праваахоўных органах, на якія спасылаецца Інтэрфакс, тэрмін расследавання ўсім абвінавачаным працягнуты на 5 месяцаў. Пры гэтым нават адвакатам пра гэта яшчэ нічога не паведамілі, пацвердзіла жонка Мікалая Статкевіча Марына Адамовіч.
Сёння мы з адвакатам сядзелі паўдні, безумоўна, не патрапілі, але ніхто ні слова адвакату не палічыў, мы так згодны сказаць.
А калі ў вашым выпадку адвакат быў апошні раз бачыўся?
29-го, нічога не
мінялася. Тады, з 29-го.
Так.
Гэтак сама з 29 снежня мінулага году не было сустрэчы з адвакатам у Сергея Марцалева, даверанай асобы Мікалая Статкевіча. Пра гэта паведаміла бабуля вязня Зоя Яўменава. Назіральнікі мяркуюць, што Мікалай Статкевіч, хутчэй за ўсё, па-ранейшаму адмаўляецца кантактаваць са следчымі. Дарэчы, гэтак сама, як і адзін з лідараў БХД Павел Севярынец, паведаміла маці вязня Таццяна.
Я проста ведаю, што Пашаш не супрацоўнічае з імі. Паша адмовіўся ад паказанняў ніякіх, ён не дае. Сказаў, што з гэтым рэжымам ён супрацоўнічаць не будзе. Гэта я сёння размаўляла з Настачкай Палажанкай. Яна з давераных крыніцаў гэта цвёрда ведае.
Наста Палажанка паведаміла сёння «Свабодзе», што дагэтуль следчы не вярнуў ёй пашпарт, мабільны тэлефон і асабістыя рэчы. Нагадаю, Насту Палажанку вызвалілі з турмы КДБ пад падпіску пра нявыезд 17 лютага. Актывістка «Маладога фронту» сказала, што мае намер заўтра прыйсці на працэс над расейцамі Артёмам Брэусам і Іванам Гапонавым.
За справамі палітвязняў працягвае сачыць Алег Груздзіловіч. Вы на хвалях радыё «Свабода». Александр Лукашэнка не выключае прыцягнення ўзброеных сілаў у выключных выпадках для навядзення канстытуцыйнага парадку. Ён заявіў, што калі б 19 снежня ўзнікла рэальная пагроза перавароту ў краіне, то не спыніўся перад тым, каб выкарыстаць войска. Пра гэта кіраўнік дзяржавы заявіў, выступаючы сёння перад вайскоўцамі падчас наведвання другой інжынернай брыгады ўзброеных сілаў Беларусі. Гэту заяву Александра Лукашэнкі я прашу пракаментаваць аглядальніка «Свабоды» Юрыя Дракахруста, які цяпер у праскай студыі.
Заява прэзідэнта пра тое, што ўзброеныя сілы могуць быць выкарыстаныя для абароны ад перавароту, гэта не толькі спроба чарговы раз застрашыць насельніцтва і сваіх апанентаў, маўляў, мала не падасца, за мной не заржавее, буду абараняць сваю ўладу ўсімі сродкамі. Гэта хутчэй спроба супакоіць уласны страх ад відовішча рэвалюцыйнага пажару ў арабскім свеце. Як і в ситуації після скидання Бакіїва, Лукашенко спробує упевнити всіх, і найперш самого себе, що з ним такого не здариться, що його воля, рішучість, готовність обороняти владу любими сродками допоможуть йому подавити любые народні виступи. Ну, не будемо навіть засяроджувати увагу на тим, що Конституція зусім не предугледжує використання регулярного війська во внутриполітичній боротьбі. Бо Лукашенко, видать, міркує, що йон гэтай Конституції нагул білоруская держава як такая. Але калі казати в політичній площині, то варто зауважити, що арабським деспотам, яких теперішня хваля революцію зметає як кеглі, не надто той військо допомогло. Ось в Тунісі, скажімо, войско, якое тамтейший президент тримав на голодному пайку, в адрозненні від сили у безпеки, нешто нагадує, до речі, перейшло на бок повстання, чим і забезпечило його поспіх. Ось Лукашенко в своїй промові спаслався на Єгипет. Поводле його, там від проліця криві врятувало войско спокійними діяннями. Та ось, до речі, гэтыя спокійні діяння полягали у тим, що у першыя ж дні революції тамтейший міністр оборони заявив, що войско не буде уплішуватися у політичне забурення. Это значить, відмовився стріляти у народ. Того міністра, до речі, раней називали пуделем Мубарака. І його вірність президенту була, я думаю, не меншай, чим вірність його білоруського колеги спадара Жадобіна. Але гэта да таго. А от пасля таго, падчас таго, як пачалося, дык і пудзель стаў, як бачым, самастойнай постаццю, а цяпер з бегам абставінаў і нагул часовым кіраўніком дзяржавы. Лібійскі леў пустыні Каддафі выкарыстоўваў супраць народу нават ракеты, 200 забітых за дзень. І допомагає йому гэта, ну, так само пакуль не надто. Так що погрози Лукашенки насамрэч мають мало сенсу менавіта у святле цяперашніх падзей у арабскім світі. Калі падзеі йдуть шляхам 19 снежня, дык хапае і Амапу. А калі таким, як Тунісі ці Єгипці, то не хапае нічога. Войска ці не виконвае крыважэрный загад, ці аказваецца няздольным спыніць хвалю народнага гневу, якая змывае дыктатара ў нябыт.
Оглядальник свободи Юрий Дракохруст. Навідники нашого сайту активно коментують заяву Олександра Лукашенки. Один з їх пише: «Уладу йон свою бароніць, ані країну. Нема словов». Що думаєте на гэтый конт? Ви – наш адрес свобода.орг. А офіційні СМІ Білорусі вельмі стіпло повідомляють про події у арабському світі, охопленим паустаннями супраць місцевих диктаторів. МЗС Білорусі офіційної політики так само імкнуться обмінати гэтай події увагой, за виключенням Олександра Лукашенки, який днями публічно виказався на гэтую тему. Про реакцію у Мінську на арабській революції повідомляє Валер Каліновський.
Про падение режимов у Тунисе и Египте, драматичные падеи у Либии, Бахрейне, Йемене белорусы доведываются первоважно с замежных СМИ и интернету. Повстанне либийцев супраць диктатора Муамара Каддафи Первый канал БТ сегодня раницей увогуле не зауважил, хотя пожар у Эстонии и поводку у Польши сгадал. Пресовая секретарка Белтелерадиокомпании Светлана Красовская не бачить тут ніякой редакційної політики.
Белтелерадиокомпания в своих выпусках новостей, в сюжетах освещает все события, которые происходят в мире, как, скажем, положительные, так и не очень радостные и не очень радужные. Кроме того, оставляет за собой право формировать самим свою сетку вещания и выстраивать свои сюжеты, ну, таким образом, как считает нужным.
МЗС Беларуси с нагоды подей у арабском свете выступил с коротким коментаром своего прессового секретаря Андрея Савиных, цитую: «МЗС Беларуси уважливо сочить за подеями у шергу краин Полночной Африки и Близкого Усходу – Тунис, Египет, Либия, Йемен, Бахрейн, Йордания. Мы выказываем надею на як наихудшейшее обновление стабильности у даденных краинах». Конец цитования. Першым з афіцыйных палітыкаў з разгорнутым каментаром пра падзеі ў гэтым рэгіёне выказаўся Александр Лукашенко, які абвінаваціў Захад у тым, што той здрадзіў былым саюзнікам, кіраўнікам Егіпту і Тунісу і патурае ісламісцкім настроем.
Они кинули своих этих визави, кинули этих президентов и начали требовать демократии. Естественно, если бы весь мир, и особенно европейцы, американцы, выступили против исламизации излишней арабского Востока, если бы они против этой радикализации выступили, наверняка можно было этот пожар погасить. Но они этого не сделали.
Правовладный политик Сергей Костян называет революции в арабском свете невыпадковыми подеями.
С одного боку, там люди доведены до бедноты, до голода,
А з другого боку, це все сплановано і організовано певними силами, певними колами Заходу, так само Сполучених Штатів Америки.
Цікавість Заходу до цього регіону, зв'язана перш за все з нафтою, переконаний Сергій Костян. І він не лічить, що арабські революції, викликані тим, що Мубарак і Каддафі надто довго і несправедливо правили у своїх країнах. У Білорусі такої повториться не може, каже господар Костян, не глядячи на те, що і білоруський президент довго не покидає посади.
Інший раз для чоловіка, каб нешто зробити певне і добре для своєї країни, спонадобляється ціле життя. І життя цього інший раз і мало. Справа в тим, що і кому зараз потрібно.
Опозиційний політик Володимир Гончарик оцінку подіяв у арабському світі Олександром Лукашенком і єгоними прихильниками називає криводушною. А те, що офіційні СМІ не повідомляють про події в Єгипті і Лібії, на його думку, цілком уписується у їх пропагандистський імідж. Офіційні СМІ не повідомляють правди і про те, як у Білорусі ростуть ціни, і про те, що насамреч відбулося у Мінську 19 січня минулого року. Сам господар Гончарик гетак оцінює події в арабському світі.
Народний бунт. Народ надоели ці, скажімо, довгожителі. Ось чим більше молодь, більш едукована, більше розуміє, тим більше тягнуть демократії. Не супроти авторитаризму. Нашим так само потрібно робити ніякі виводи з цієї ситуації. Довго там править, надоели.
Володимир Гончарик гетак отказав, чому Білорусі, у адрозненні ад Єгипту і Тунісу, не вдається позбавитися свого довгожихара во владі.
Ну, напевно, ще не поспіла ситуація. Але вернемося до 90-х годів. Та і так само, казалось би, ну, що там відбудеться. Але ж відбулося, вийшли люди. От почуття мені таке, що щось ці в Ізраїлі.
Екс-кандидат на президента Владимир Гончарик, з ним гутару Валер Каліновський. Ви на хвилях Радіо Свобода і зараз про одну з наших вечорових передачів.
Чому присуд у справі Василя Парфянкова був таким жорстким? Чи стане хода процесу над ним і вирок йому матриці для судов над іншими удельниками справи 19 снежня? Як откаже Захад на виклик політичних судових процесів у Білорусі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць наш корэспандэнт Олег Руздзіловіч, шэф-рэдактор газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і польскі палітолог Войцех Бародзіч-Смалінскі.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Сёння ў праграме. Александр Лукашенко не выключае працягнення ўзброеных сілаў у выключных выпадках для навядзення канстытуцыйнага парадку. У гаспадарчым праве адміністрацыі прэзідэнта не выключаюць, што ў будучыні адмовяцца ад прэтэнзій у сувязі са стратамі, якія нанеслі дому ўраду ўдзельнікі падзеі 19 снежня, калі праваабаронцы кампенсуюць гэтыя страты. Сёння 14 мільёнаў рублёў, сабраныя грамадзянамі, былі пералічаныя на рахунак установы. Тэрмін расследавання ўсім абвінавачаным па справе аб непарадках 19 снежня працягнуты на 5 месяцаў. А сёння ў Мінску працуе новы амбасадар Польшчы Лешак Шарэпка. Міністэрства юстыцыі выключыла са складу кваліфікацыйнай камісіі ў пытаннях адвакацкай дзейнасці старшыню Мінскай калегіі адвакатаў Аляксандра Пыльчанку. Сёння ў свеце адзначаюць дзень роднай мовы. Паводле перапісу насельніцтва 2009 году беларускую мову называюць роднай 53% жыхароў краіны. Гэта на 20% менш, чым падчас папярэдняга перапісу 10-гадовай даўніны. Як вы чулі, сёння ў свеце адзначаюць дзень роднай мовы. Да гэтай даты прымеркаваная агульнанацыянальная дыктоўка, якую чацвёрты год у Беларусі праводзяць прадстаўнікі дэмакратычнай грамадскасці. Генеральная канферэнцыя ЮНЕСКА абвясціла 21 лютага міжнародным днём роднай мовы. Ён прымеркаваны да гадавіны гібелі 21 лютага 1952 году пяці студэнтаў, якія змагаліся за дзяржаўны статус мовы бангла ў Пакістане. Міжнародны дзень роднай мовы адзначаецца з 1999 году і мае на мэце захаванне лінгвістычнай разнастайнасці і шматмоўнай адукацыі. Тэму становішча беларускай мовы даследавала Галіна Абакунчык.
Паводле перапісу насельніцтва 2009 году беларускую мову называюць роднай 53% жыхароў краіны. Гэта на 20% менш, чым падчас папярэдняга перапісу 10-гадовай даўніны. Таксама на 14% паменела тых, хто заявіў, што дома стала размаўляе па-беларуску. Тым часам сёлета ў Мінску першы клас беларускамоўнай гімназіі нумар 23 з цяжкасцю змясціліся дзеці, чые бацькі пажадалі, каб іх малыя навучаліся па-беларуску. Адна з бацькоў, Хрысціна Вітушка, гэтак пракментавала статыстыку і штодзённасць.
Статыстыка Украінкай, складана спрачацца. На вялікі жаль, усё менш застаецца спадчынных пародзістых беларусаў, якія размаўляюць па-беларуску, бо так рабілі заўсёды ў іх сям'і, і яны нават не разглядалі іншага варыянту. У той жа час усё больш становіцца людзей, якія выбіраюць мову свядома. У нашым класе сярод бацькоў некалькі банкаўскіх работнікаў, некалькі праграмістаў, у нас некалькі лекараў, у нас ёсць нават ветэран Міністэрства ўнутраных справаў. Я спадзяюся, што прыклад гэтых людзей павінен натхняць і астатніх, якія сапраўды маюць магчымасць абіраць любую самую лепшую школу для сваіх дзяцей, і ў гэты час абіраюць менавіта беларускую гімназію.
Паводле афіцыйнай статыстыкі, сёння па-беларуску навучаюцца 18% школьнікаў краіны. Летась было 20. Найбольш імкліва скарачэнне беларускамоўнага навучання адбываецца ў Менску. Летась на роднай мове навучаліся 2,5% дзяцей, сёлета толькі 2. Прычым гэта ў школах, дзе беларуская мова захоўваецца толькі фармальна, кажа намесніца грамадскай арганізацыі таварыства беларускай школы Тамара Мацкевіч.
Статыстыка Міністэрства адукацыі кажа, што сёння ў Беларусі 52% школаў з беларускай мовай навучання. А калі паглядзець, што толькі 2,9% з гэтых 52 складаюць гарадскія школы, а астатнія гэта маленькія, малакамплектныя сельскія школкі, дзе вучацца вельмі мала людзей. Гэта сітуацыя пагаршаецца і пагаршаецца. І яшчэ ў мяне ёсць таксама вельмі адна цікавая лічба. Напрыклад, за мінулый год, гэта 2010, 84 школы беларускай мовы навучання закрылі, яшчэ 21 школу з дзвюма мовамі навучання і адкрылі 24 школы новых і ўсе з рускай мовы навучання. Мне здаецца, што вось гэта статыстыка кажа пра стаўленне дзяржавы, пра сітуацыю з мовай у нашай краіне.
Сродкі масавай інфармацыі ў Беларусі таксама пераважна расійскай. Мовныя. Сёння зарэгістравана больш за 1000 газет і часопісаў. З іх па-беларуску каля 80. Каб папулярызаваць родную мову, таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны звярнулася да кіраўніцтва краіны з прапановай абвесціць год беларускай мовы, а таксама сабрала не адну сотню подпісаў пад заявай аб адкрыцці беларускай вышэйшай навучальнай установы. Станоўчага адказу ад уладаў прыхільнікі беларускай мовы не дачакаліся, а таму ўласнымі сіламі ладзяць імпрэзы ў падтрымку беларускай мовы. Да прыкладу, сёння чарговы раз пройдзе агульнанацыянальная дыктоўка, паведаміў кіраўнік таварыства беларускай мовы Алег Трусаў.
Гэта маса людзей сядае і піша дыктоўку на роднай мове. З нагоды юбілея Багдановіча з адной на мове гаворыць. Тэндэнцыі вельмі цікавыя. У гарадах з'явілася мода на мову. Людзі самі не гавораць, но паважаюць тых, хто гаворыць. Мова становіцца мовай эліты. Стварэнне універсітэта, я таксама думаю, што гэта з'ява бліжэйшага будучага. Як толькі зменіцца палітычная сітуацыя, на заўтра гэты універсітэт паўстане.
Арганізацыя Аб'яднаных Нацый у пытаннях адукацыі, навукі і культуры заявіла пра пагрозу знікнення беларускай мовы. Гэтая міжнародная арганізацыя зарэгістравала нацыянальную мову беларусаў у міжнародным атласе «Мовы свету ў небяспецы». Паводле ацэнкі ЮНЕСКА, сёння ў свеце існуе больш за 6 тысяч моваў. Палова з іх бліжэйшым часам можа страціць сваіх апошніх носьбітаў.
Галіна Бакунчык. Пра дзень роднай мовы гавораць і слухачы свабоды.
21 лютага – міжнародны дзень роднай мовы. А наш першы і мусі быць апошні такі доўгатэрмінова аўтарытарны прэзідэнт яшчэ ў самым пачатку свайго царавання зрабіў самую няўклюдную памылку – заявіў, што на беларускай мове нельга яму штосьці вялікае здзейсніць, як на расійскай. Відаць, тады марыў атабарыцца ў Красным Крамлі ў Маскве. Размаўляе на трасянцы, так і кіруе народам Трасянкова, бо не ведае, куды ісці, куды вести, на ўсход, на заход, на рынак ці ставіць калгасе, не ведае небарака ісціны, што родная мова ад Бога, родная мова умова, шанец свабоды, волі, праўды, памяці, культуры, дабрабыту. Павел Васильевич Іваненко, Менск.
Па судзе над Васілём Парфянковым добра бачна, што пачаліся ганенні на іншадумцаў па прыкладу Сталіна. Мы ведаем, чым скончылася сталіншчына. Такі ж лёс чакае і лукашызм.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефануйте, мы чакаем ваших меркаванняў. А сёння ў Менску працуе новы амбасадар Польшчы Лешак Шарэпка. А напярэдадні польскі прэзідэнт Браніслаў Камароўскі ў мястэчку Кузніца, што на польска-беларускай мяжы, заявіў пра нежаданне беларускага боку далучыцца да сістэмы спрошчанага перасячэння мяжы жыхарамі памежных раёнаў абедзвюх краін. Пра лёс гэтага пагаднення, а таксама аналагічных дакументаў, падпісаных з Літвой і Латвіяй, распавядае Уладзімір Глот.
Александр Лукашенко дагэтуль не падпісаў пагадненне з Польшай аб спрошчаным перасячэнні мяжы. Абедзве палаты Нацыянальнага сходу Беларусі ратыфікавалі гэты дакумент у лістападзе 2010 году. Польша ўсе неабходныя працэдуры выканала яшчэ мінулым летам. Міжнародны аглядальнік Роман Якаўлеўскі 3 месяцы таму ў інтэрв'ю «Свабодзе» прагназаваў, афіцыйны Менск не пойдзе на спрошчанае перасячэнне мяжы да заканчэння прэзідэнцкіх выбараў. А што можна прагназаваць сёння, калі выбары адбыліся? Роман Якаўлеўскі ўпэўнены, кіраўнік Беларусі яшчэ доўга не будзе падпісваць пагадненне з Польшчы.
Апошнія заявы альбо абмен, так бы казаць, думкамі паміж Менскам і Варшавай таксама пацверджваюць гэта. Я маю на ўвазе абразлівыя заявы ў адрас Сікорскага, міністра замежных справ, і апошнюю заяву Камароўскага ў Кузніцы. У восені адбудуцца парламенцкія выбары ў Польшчы. Калі пытанне альбо тэма беларуская на мінулых прэзідэнцкіх, калі быў абраны Камароўскі, толькі згадывалася, то ўсё сведчыць аб тым, што гэта будзе одним из вельми гучных пытаний наступных парламентских выборов. Я маю на увазе пытание белорусское.
Погоднение по межным безвизовым руху громадян Беларуси и Польши значно спрощая парадок перемещения жихаров, якія живут у зоне до 30 километров за бодвух боков от державной межи. Гэта жихары Городни, Берестя, Жабинки, Пружанов и Малариты. А с польского боку Бялападляски. Да таго ж і кошт спецыяльнага дазволу утрая меншы – 20 еўра. Гэткія самыя правілы і для жыхароў памежжа з Латвіяй і Літвою. З латышамі сітуацыя з пагадненнем нагадвае польскую. З літоўцамі трохі адрозніваецца. Іх парламент яшчэ не разглядаў пытанне аб ратыфікацыі. Палітолог Александр Класкоўскі адзначае – визовые проблемы робятся предметом спекуляции для белорусского керавництва.
Я думаю, что коли б белорусским уладам неяк пошенчило проскочить с гэтыми выборами, каб яны не сорвались на брутальность, то, махчыма, трошки шпарчей пошел бы гэты процесс. Ну, а зараз, ведаете, белорусские улады дзейнічаюць іншым разом, мне здаецца, поводле такого побытового высловия, коли уже пошла такая пьянка, это же апошний огурок. И уже зараз пошло вот это пропагандистское мясо сілава з захадам, мы бачым, што абсалютна непаліткарэктныя ўжываюцца рытарычныя прыёмы, і мне здаецца, што зараз вось у прыватнасці гэтае пагадненне аб малым памежным руху, яно стала закладнікам цяперашняй халоднай вайны Беларусі з Еўропай.
Сказаў свабодзе палітолях Александр Класкоўскі. У Брусэлі на радзе міністраў замежных справаў краінаў Еўразвязу сёння абмяркоўваюць вынікі донарскай канферэнцыі па Беларусі. Пра вынікі гэтага паседжання пазней у нашым эфіры, а таксама на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях свабоды. Міністэрства юстыцыі выключыла са складу кваліфікацыйнай камісіі па пытаннях адвакацкай дзейнасці ў Беларусі старшыню Менскай калегіі адвакатаў Александра Пыльчанку. Праваабаронцы заявляюць, што ціск на адвакатаў працягваецца. Далей наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У Міністэрстве юстыцыі пакуль не падаюць прычын, чаму Александр Пыльчанка выведзены са складу кваліфікацыйнай камісіі і не каментуюць гэтае рашэнне. Прадстаўніца міністэрства Людміла Мазан сказала, што гэта зроблена на падставе загаду, які падпісаў міністр юстыцыі. Яна паабяцала, што падрабязнасці з'явяцца пазней на афіцыйным сайце і выказала здзіўленне, што працоўны момант выклікае такую ўвагу.
Ну,
возможно, что связано, конечно, с определенными событиями, все это увязывается в узел и все. А на самом деле всего лишь рабочий момент. Скоро мы разместим, с учетом вот такого повального интереса к рядовому рабочему моменту, ведь это всего лишь квалификационная комиссия. Что такое? В чем проблема?
У размове с корреспондентом «Свободы» Александр Пыльченко сказал, что поколь ничего не ведает, тому устремливается от комментаров относно решения Минюсту. И он кажет, что выключение с квалификационной комиссии для его поколь питание другорадное. 17 лютого квалификационная комиссия и коллегия Минюсту разглядели выники проверки деятельности адвокатов Минской городской коллегии. У вынику были позбавлены лицензии 4 адвоката Владимир Толстик и Тамара Гараева, которые обороняли жонку экс-кандидата у президента Андрея Санникова Ирину Халіб, а так само был адвокат экс-кандидата у президента Олеся Михалевича Олег Агеев и его мать Татьяна Агеева. У выніку Александр Пильченко назвал ситуацию критичной и заявил, что она погрожает независимости адвокатуры, бо притягнение адвоката до отказности – это прерогатива коллегии адвокатов, тем более, что никаких порушений не знайдено у выніку проверки, до прикладу, относно Владимира Толстика и Тамары Гараевой. Поводле господара Пильченки, на экстренном сходе адвокатов плануется мерковать ситуацию, и он так само лічить непримальным, каб державный орган распрацовывал правила профессийной этики адвокатов. Правоборонца Гары Паганяйла сказал, что выход с квалификационной комиссии старшини Менской коллегии, которая представляет каля 400 адвокатов, гранично негативны для незалежной адвокатуры, коли такая еще есть.
Это продолжение давления, которое оказывается на адвокатов. Если говорить о Пыльченко, он инициировал досрочное общее собрание, внеочередное коллегии адвокатов, именно для того, чтобы выработать меры противодействия давлению, которое оказывается сегодня на адвокатов и, в частности, адвокатов его именно коллегии. Вот эти расправы оказывают крайне негативное влияние на остальных и в качестве общей превенции, и нагнетания страха, недовольства политикой Министерства юстиции в целом властей.
Поводле господара Паганяйлы, у этой ситуации адвокаты найперш могут выказать солидарность со своими коллегами, яких позбавили лицензии.
Они могут предъявить определенные претензии Министерству юстиции как лицензионному органу и органу, который осуществляет общее руководство адвокатурой. Они могут предъявить претензии к власти в целом за разрушение независимости института адвокатуры. Они могут обратиться к международной общественности с целью поддержки их борьбы с такого рода проявлениями в государстве. Они могут многое, если хотят и имеют на это профессиональное гражданское мужество.
Правоборонца Гары Паганяйла. У выніку подей 19 снежня позбавлена лицензия адвокатка Валентина Бусько, отхилена от адвокатской деятельности Михаил Волчек, адвокат следшей Светланы Байковой. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Сегодня у программы. Александр Лукашенко не выключает протягнение узброенных сил у выключенных выпадках для наведения конституционного парадку. У господарчего права администрации президента не выключают, что в будущем не отмовятся от претензий в связи со стратами, какие нанесли дому ураду удельники подеи 19 снежня, коли правооборонцы компенсуют эти страты. Сегодня 14 миллионов рублей, собранные громадянами, были перелишены на рахунок установы. Термин расследования всем обвинаваченным по справе об непорядках 19 снежня протягнуты на 5 месяцев. А сегодня у Менску працует новый амбассадор Польши Лешек Шарепко. Министерство юстиции выключило со складу квалификационной комиссии о пытаниях адвокатской деятельности старшиню Менской коллегии адвокатов Александра Пыльченку. Сегодня в свете означают День родной мовы. По воде перепису насельництва 2009 года белорусскую мову называют родной 53% жихаров Украины. Это на 20% меньше, чем под час попереднего перепису 10-годовой давнины.